Ahoj, tady Klára a vítám vás u dalšího dílu okrajového podcastu. Dnes vás vezmeme na Osoblažsko, do regionu, který je známý z celostátních médií, zejména pro svou podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana a expremiéra Andreje Babiše. Jak se ale v tomto mikroregionu žije doopravdy? To nám řekne kolegyně Simona, která s pomocí nadačního fondu nezávislé žurnalistiky na Osoblažsku strávila několik týdnů. Simčo, vítej.
Ahoj.
Nejdříve nám řekni, co si vůbec máme představit pod pojmem Osoblažsko, kde se pohybovala, kde to je zhruba tak na mapě a jak to tam vypadá.
Osoblažsko je začátek světa. To mi aspoň tvrdilo několik místních, se kterými jsem mluvila v průběhu toho pobytu na Osoblažsku. Osoblažsko je vlastně úplně na severu našeho kraje. Je to takový výběžek ze tří stran, třeba je obklopený Polskem. V celku rozlehlá oblast, kdyby vás to zajímalo, tak má nějakých 290 km čtverečních, což nevím, jestli si dokáže někdo představit. Nicméně na této velké ploše je asi do 20 menších obcí. To znamená, že ta obydlenost toho regionu v té krajině je prostě nízká nebo malá. Region se jmenuje po Osoblaze, což bylo v minulosti město, teď už je to obec s hruba asi s tisícovkou obyvatel. Už také není spádovou obcí vlastně v rámci toho regionu. To skončilo po sametové revoluci. Mnozí v tom regionu taky říkají, že jim název Osoblažsko odvozený od Osoblahy škodí. A to z toho důvodu, že v Osoblaze, v té obci, obec řeší soužití s Romy, což v ostatních obcích není moc téma. Také jsem zjistila, že místní jsou velcí patrioti, jsou pyšní na to, že jsou z Osoblažska. Vnímají sice, že v regionu jsou nízké mzdy, že tam není moc práce, ale za celou tu dobu, a to jsem mluvila opravdu se starosty, s jako místními, prostě řekněme, obyčejnými lidmi, s řediteli škol a dalších lidí z různých institucí, včetně neziskových organizací a nebo členů různých spolků, nikdo si nestěžoval na to, kde bydlí.
K tomu všemu se ještě dostaneme. Teď bych se ale na chvilku pozastavila vlastně u toho nejaktuálnějšího, co náš kraj, včetně tedy Osoblažska, řeší. A to jsou ty zničující povodně, které se nedávno prohnaly regionem a způsobily škody za desítky miliard korun. Jaká je vlastně situace na Osoblažsku, o kterém se mluví jako o jednom z nejchudších mikroregionů nebo částí v tom našem kraji?
Regionem Osoblažska protéká několik řek a potučků, které se vlévají na většině území, tedy do řeky Osoblahy. A ta potom teče dál do Polska, což si myslím, že byl taky jeden z důvodů, proč se vlastně o tom, že povodně zasáhly i tuto část kraje, moc nemluvilo v médiích v době, kdy ty povodně aktuálně byly, což bylo vlastně v sobotu a v neděli přes víkend. Tam se první zmínka o Osoblažsku objevila až někdy třeba ve 3 odpoledne. Ale bylo to pravděpodobně právě proto, že tam samozřejmě nebyl signál, nešlo se prostě nikam jako dovolat, že jo, s nikým mluvit skrze nějaké další komunikační kanály a zároveň ta Osoblaha teda teče dál do Polska, takže jakoby ten další náraz potom byl až na ty obce v Polsku. Já když jsem tam byla v červnu, tak když jsem projížděla kolem těch říček, tak ta hladina v těch kamenitých korytech byla opravdu nízká, bylo to třeba 40-50 cm, mnohde to taky zarůstalo křovím, ale po těch povodních se to úplně změnilo a vlastně část některých obcí ta voda úplně smetla. Projížděla jsem týden po povodní Bohušovem, Dolními Povelicemi, Jindřichovem, Divčím hradem a viděla jsem opravdu zkázu. Voda podemlala část silnic, všude kolem koryt řek a potoků byly vidět naplaveniny nejenom jako stromů a keřů, ale i různých odpadků. Na některých domech stále byla vidět čára vlastně toho, jak vysoko byla ta voda. Lidé vlastně před domy vynesli veškerý nábytek, židle, stoly, skříně, hasiči tam odčerpávali studny. Stále i ten týden po povodní v některých obcích nebyla pitná voda a nešla elektřina. Když jsem se bavila se starostou Divčího hradu, Janem Bezděkem, tak ten říkal, že v jejich obci se povodeň dotkla asi poloviny lidí, což je zhruba nějakých 150 obyvatel. Byly to hlavně zaplavené bytové domy a několik trvale obydlených domů jako rodinných v centru obce. Vypadá to, že jeden z nich se bude také muset strhnout. Škody zatím vyčíslené nemají. Pan starosta to odhadoval na nějakých několik milionů korun, nebo zhruba do 10 milionů. Vlastně tam je největší problém ten, že jsou poškozené i ty bytové domy, kvůli jejich nákupu a rekonstrukci se obec v minulosti hodně zadlužila. Ona ta obec celkově má rozpočet zhruba 30 milionů korun roční. Z toho velkou část tvoří nájmy právě z těch bytových domů a dotace. Určitě bez těch dotací pan starosta odhadoval, že by měli rozpočet jenom 10 milionů.
Rozumím. Mluvila jsi vlastně i s někým z místních, kteří byli tou povodní zasaženi, co říkali oni?
Já jsem se bavila s paní Petrou z toho domu, který v Divčím hradě, který by se měl strhnout, jak jsem o tom mluvila. Paní Petra měla taky zajímavý jako životní příběh. Její rodina si ten dům koupila v roce 85, když její tatínek skončil jako horník v dole a chtěli se přestěhovat z Ostravy někam jinam, tak se přestěhovali na Osoblažskou, koupili si tam původně chatu a udělali si z ní takový jako rodinný dům. Ona si to bydlení v obci do té letošní povodně velice pochvalovala, že dokonce ani v roce 97 je voda nějakým způsobem nezasáhla. A když tedy obec v sobotu při těch letošních povodních nařídila evakuaci, tak její rodiče šli k jejímu bratrovi a ona s partnerkou řekli, že nikam nepůjdou a že tam zůstanou. Ale tím také tedy viděli, co se následně dělo v neděli. Ona ta situace v tom Divčím hradě byla taková, že v sobotu voda dokonce klesala, takže lidé byli takový jako pozitivně naladění, že už to prostě končí. Jenomže v neděli asi od 7 do 9 voda najednou začala strašně stoupat a zaplavila právě celý ten střed obce docela silným proudem. Paní Petra s partnerkou tedy vylezli přes kotelnu za dům a utíkali do nozového ubytování do nedalekého statku za kopcem, kde teda přespávali spolu s dalšími obyvateli, kteří takto se dostali pryč. Když se vrátili do domu, tak zjistili, že byl zaplavena teda jenom část spodního patra, ale ten dům potom začal praskat. Když u nich byla statička, asi v pondělí nebo v úterý, tak zjistila, že praská omítka. Paní Petra mě pozvala vlastně i do toho domu, aby mi to ukázala. Viděla jsem tam právě praskliny ve zdích, ale také to, že stropy se začaly propadat, řekněme, nebo nahýbat na jednu stranu. Takže oni už s partnerkou vlastně nemohli poslední dny v tom domě přespávat, to jim statička zakázala a vypadá to, že teda ten dům se bude muset zbourat. Paní Petra s partnerkou tedy šli bydlet k rodině do Ostravy a neví, co bude dál.
Kromě toho, že ta povodeň zasáhla i místní obyvatelstvo, tak se dotkla i asi té nejznámější, řekněme, atrakce, která v té lokalitě je, a to je Osoblažská úzkokolejka. Jak to po povodních vypadá s ní?
Úzkokolejka v současné době nefunguje, provoz na trati je přerušený, protože na některých místech mezi Třemešnou a Osoblahou je trať podem leta. A když jsem, vlastně ta úzkokolejka, ona někde probíhá i vedle silnice, takže se to dá vidět i z auta. Šlo vidět, že mezi Pražci a Náspem chybí štěrk, že ten voda vyplavila. Takže to někde vypadá, že ty koleje takhle jako s těma Pražcema levitují ve vzduchu. A podle informací z Facebooku jsou poškozené i koleje. Ta unikátní trať, na které od sebe dělí koleje jenom 76 cm a která se klikatí malebným Osoblažskem, je proto uzavřená a kdy bude otevřená, zatím není jasné. Věřím, že se mi ty informace podaří zjistit a zahrnuje potom do článku. Nicméně smutnou záležitostí je to, že spolek, který se o tu úzkokolejku stará, tak měl od letošního roku převzít od Českých drah pravidelnou dopravu mezi Třemešnou a Osoblahou. Takže se asi neví teda, jak to dopadne.
Když úplně odhlédneme od těch povodní, tak jak jsem říkala, ty na Osoblažsko jezdíš už několik měsíců. Mě by zajímalo, jestli ten mediální obraz, který Osoblažsko má, řekněme na té celostátní úrovni, což znamená, že je často popisováno jako místo s vysokou nezaměstnaností, velkým podílem lidí v exekucích a řekněme jako bašta pro populistické politiky, jestli tohle odpovídá realitě. Jak se vlastně žije na Osoblažsku?
Tak podle různých statistik to odpovídá realitě. Nezaměstnanost je tam, co se týče Moravskoslezského kraje, druhá nejvyšší v rámci kraje. Velké zatížení exekucemi stále asi platí. V některých obcích je na exekuce třeba i třetina lidí. A bašta pro populisty, když se podíváme na krajské volby, které teďka proběhly, tak v některých obcích získalo hnutí ANO třeba i 70% hlasů. Nebo i víc. Takže to je samozřejmě otázka, ale z toho, co já jsem tam viděla a z toho, co jsem zjistila, mi přijde, že mezi těma lidma to ani tak vidět není. Respektive každý, s kým jsem mluvila, tak mi řekl, že se na Osoblažsku žije dobře, ale na druhou stranu ono to stojí asi víc úsilí než kdekoliv jinde. Osoblažsko je soustava, jak jsem říkala, mnoha vesnic. Takže je podstatné mít auto, jako na každé jiné vesnici. Protože bez auta se člověk úplně nikam nedostane. Tam funguje veřejná doprava, jezdí tam autobusy, ale je to trošku komplikované. Protože jízda přes všechny ty vesničky trvá strašně dlouho. Například mluvila jsem s paní, která pracovala v Bohušově v mateřské školce a bydlí v Jindřichově, což je autem asi 17 minut jízdy, ale ona musela vstávat v 5 ráno, aby mohla být v té práci na 9:30, protože autobusy s přestupy prostě jinak nejezdily. To dojíždění do spádových oblastí, jako je Krnov, tak to už je trošku lepší, i když Osoblahy to trvá třeba hodinu a půl a autem je to asi půl hodina. Ta cesta nicméně stojí 96 korun. Jenom tam, to znamená, že když tam jezdíš do práce, tak dáš 2 kila za jízdenky za den. Takže se často děje to, že místní, pokud pracují v Krnově, tak jezdí společně autem a šerujou si na benzín. Jinak ta dostupnost toho Osoblažska je prostě náročnější. Osoblaha je mimo město Albrechtice jediné místo, kde je trochu více služeb než v těch ostatních obcích. Takovým standardem v těch osoblažských obcích je obchudek a hospoda. A v Osoblaze je navíc ještě úřad práce a někteří lékaři. V Albrechticích je potom lékárna, benzinka nebo bankomat. Takže tam už je to lepší. Nicméně místní nejčastěji jezdí třeba na nákupy do Polska, do Prudníku, který mají asi 8 až 10 kilometrů, záleží odkud jste. A jak mi řekl jeden z místních, tak je tam i Mekáč, který má teda jenom 8 kilometrů od domova, když to další nejbližší až v Opavě. A co se týče zdravotní péče, tak nejbližší nemocnice je v Krnově, což je teda zhruba asi půl hodinu jízdy. A tam taky většina lidí jezdí k zubařům. Na druhou stranu vznikla třeba zubařská ordinace v Jindřichově, kterou si tam založila paní zubařka z Ukrajiny, takže asi nějakým způsobem to tak funguje. To tam funguje, nikdo si upřímně jako nestěžoval na to, že by nebyl dojezd do nemocnice k lékařům. Asi je to taky tím, že všichni lidé, se kterými jsem mluvila, tak to auto mají, takže oni jsou mobilní a dokážou se takhle postarat.
Jasně, stejně mi zní logisticky docela náročně v jeden den zvládnout zubaře, lékárnu a bankomat.
A ještě do práce zajet a tak. Je to náročné, no. To je. Ale já si myslím, že lidé, kteří žijí na vesnicích, tak jsou jako na to trošku zvyklí. Jo? Že vlastně taky když, já nevím, já jsem z Pražské, taky máme jako na vesnici 2 obchody a zavírají jako v 5, jo? Když člověk přijede z práce. Že jo? Takže už si zařídí ten obchod prostě někde jinde.
Jak už jsem zmiňovala, většina zpráv o Osoblažsku hovoří právě o těch exekucích a nezaměstnanosti. Ty už si zmiňovala, že když ses tam procházela a reportovala si z místa, že ti ta situace nepřišla tak hrozná. Tak můžeme si povědět něco o té práci obecně?
Jako je pravda, že ta práce přímo na Osoblažsku, jako v tom regionu, moc není. Když jsem se dívala na čísla nezaměstnanosti, tak v okrese Bruntál, kam Osoblažsko patří, ale patří tam i další, jak řekněme, takové znevýhodněné oblasti v rámci toho Bruntálska. Jo? Takže potom je otázka, vlastně, když se to zprůměruje na celý ten okres, jaká je opravdu realita v Osoblažsku nebo na Osoblažsku. Ale za celý ten okres Bruntál byla v červnu nezaměstnanost 6,6%, což je druhé největší číslo v kraji. Nejvyšší nezaměstnanost je v okrese Karviná, kde to bylo 8,1%. Ale 6,6% jako nepřijde mi mnoho, upřímně, jo? Protože v Ostravě, což bylo třetí místo z největší nezaměstnanosti, to bylo přes 5%. Tradičně byla na Osoblažsku práce v zemědělství, jenže teď práci, kterou zastalo dříve třeba 13 lidí, tak ji udělá 5 lidí s moderními stroji, jak mi řekl jeden ze zaměstnanců místního zemědělského podniku. Největší zaměstnavatel na Osoblažsku je v Divčím hradě, je to strojírna ISMM a Jan Bacho, kde pracuje přes 100 lidí. Většinou tam jsou místní, ale zbytek si ještě dopomáhají agenturními zaměstnanci. Další takové velké zaměstnavatele by některé obce na Osoblažsku uvítali, ale je fakt, že velcí investoři se tam moc nehrnou. Když jsem se bavila s místními podnikateli o pracovní síle, tak velice často, myslím, že pokaždé, mi řekli, že místní mají o tu práci zájem. Oni přijdou na ten pohovor, přijdou se zeptat, jak to tam vypadá, co by měli dělat a tak dále. Ale často to, nebo zatím teda z těch zkušeností jejich vždy to nedopadlo kvůli penězům. Ty podnikatelé na Osoblažsku jsou schopni nabídnout minimální mzdu, což je nyní 18 900 korun. A když na to přijde, tak ti zájemci o práci nakonec tu práci odmítnou, protože tvrdí, že na sociálních dávkách dostanou podobnou částku nebo o trochu nižší. Přišlo mi to trošičku zvláštní, ale tím, že o tom opravdu ti mluvilo jako více podnikatelů v různých obcích a i dokonce zaměstnanec úřadu práce mi to takto potvrdil, že se to tak opravdu děje, tak takhle to tam teda vypadá s pracovní sílou. Na druhou stranu je fakt, že spousta lidí tam je v exekucích, v dluzích, to znamená, že když máš nějakou prostě vyšší částku, tak se ti samozřejmě více odebírá peněz, takže si dokážu představit, že pro ně je i toto vlastně překážka. Jo, vlastně získat i třeba trošku lépe placenou práci, než že dostanou peníze jenom na dávkách třeba nějakých 14 tisíc.
Jasně, protože vlastně čím víc vyděláš v zaměstnání, tak tím větší kus ti ta exekuce z té mzdy usekne.
Přesně tak. Jo, takže tohle může být a myslím si, že to asi je hlavní z těch důvodů, proč oni do toho nakonec nejdou. Je taky velmi těžké se těch dluhů a exekucí zbavit. Když jsem se teďka dívala na mapu exekucí, tak jsem zjistila, že v první polovině roku lidi, kteří byli v exekuci na Krnovsku, dlužili průměrně 800 tisíc korun na osobu, což v případě, že třeba bereš tu minimální mzdu, je prostě splácení na nepředstavitelně dlouhou dobu. Na druhou stranu, ty obce sami se snaží s tím něco dělat a například 4 obce v rámci Osoblažska mají společný sociální program, kdy mají dluhovou poradkyni, která sedí v Divčím hradě a nebo potom jezdí případně i do těch obcí, ale v tom Divčím hradě má tedy nějakou svoji základnu. Tak ta lidem pomáhá s dluhy a exekucemi a je takovým jejich spojovatelem mezi tím dlužníkem a těmi věřiteli. A oni si vlastně na tom ověřili to, že když s těmi firmami, u kterých lidé třeba dluží, já nevím, operátoři, dopravní podniky a tak dále, když s nimi jedná prostě někdo, kdo to zná, tu problematiku, nějaký sociální pracovník, tak ty firmy jsou mnohem vstřícnější potom i k těm dlužníkům vlastně. Takže když je tam ta spojka, tak si uvěřili, že to funguje mnohem lépe. Nicméně za poslední roky, kdy v obcích tato služba funguje, tak se paní dluhové poradkyně podařilo opravdu jako vysekat ze všech dluhů i v rámci milostivého leta a dalších insolvencí a podobně, nebo bankrotů, tak se podařilo vysekat jenom několik lidí. Každopádně díky dalším programům a dotacím se těmto obcím také podařilo zajistit práci pro místní. Ovšem oni zjistili, že když ty dotace a programy skončily, to znamená, že když ty obce neplatily za umístění toho člověka u nějakého zaměstnavatele, tak ti zaměstnavatelé potom jako pustili ty lidi. Ale týkalo se to zejména lidí nad 50 let. Samozřejmě víme, že i tam diskriminace věková probíhá. Takže ono najít si a udržet si tu práci v tom regionu je těžké a je to těžké i tam podnikat samozřejmě.
Jsou ještě nějaké další věci, které se v těchto obcích daří dělat?
V některých obcích byli ti starostové schopni v minulosti skoupit všechny byty nebo veškerý vlastně bytový fond teďka vlastní ty obce. Což je super, protože za prvé můžou sehnat peníze na jejich opravy, rekonstrukce a to bydlení jako neustále zlepšovat. A na druhou stranu tam můžou dávat nízké nájmy. Ty nájmy v obcích na Osoblažsku se pohybují dokonce, myslím, i pod hranicí toho, co je považované za sociální bydlení nebo za nájem v sociálním bydlení. Oni tam pronajímají ty byty zhruba za 35 korun až 43 korun za metr čtvereční, takže za celý byt platíš měsíčně třeba 3 nebo 4 tisíce. Což je příjemné. A jsou to byty mnohdy už opravené. V Divčím Hradě dokonce takhle postavili i rodinné domy, a díky tomu se jim tam daří lákat nové obyvatele. Ve Slezských Rudolticích jsou v tom přemýšlení o bydlení ještě trošku dál a získávání nových obyvatel a plánují tam vytvořit koncepci budoucího bydlení v částech obce, které jsou zaniklé nebo částečně zaniklé. A to na půdorysu těch původních obcí, které tam byly před válkou. Oni společně s architekty chtějí vytvořit dokumentaci, kde by měly být zavedené sítě, komunikace, možnosti, kde ty domy postavit a podobně. A v budoucnu tady ty dokumenty tak využít pro tu výstavbu. Starosta Slezských Rudoltic totiž o tom přemýšlí dost filozoficky. Předpokládá, že ty lokality budou v budoucnu atraktivní, k čemuž nahrává třeba to, že je teďka možné vlastně po covidu pracovat z domova na home officeu, to znamená, nemusíš být přítomná třeba v Praze, ale můžeš si bydlet v domečku na Osoblažsku a pracovat pro pražskou firmu, což i s pražským platem může být velice příjemné. A zároveň je na Osoblažsku to bydlení tedy levné, je tam klid a ten teda mnoho lidí dnes požaduje. Já když jsem na Osoblažsku pobývala, tak jsem většinou byla v penzionu v Petrovicích, což je obec už na konci toho výběžku pod Zlatými horami a musím říct, že tam byl božský klid.
Takže jasné, kam pojedeš na příští dovolenou si odpočinout od práce. Je vlastně to kupování těch bytů nebo domů něco, nebo způsob, jak se snaží ti starostové bojovat s obchodem s chudobou? Ty jsi na začátku vlastně zmiňovala, zejména v Osoblaze, teda problémy s romskou menšinou.
Je to tak. Právě v tom Divčím Hradě starosta Divčího Hradu zmiňoval, že byty vykoupili, nebo ty bytovky v centru obce vykoupili proto, aby se tam nestala nějaká jako vyloučená lokalita, aby se nestaly vyloučenou lokalitou. Podobně to bylo i v jiných obcích a v Osoblaze se to nepodařilo. Tam několik bytových domů vlastní podnikatel, který, to teďka přijde jako zajímavé srovnání, který je Romům pronajímá za zajímavou částku a to je 120 korun na metr čtvereční. Což jako oproti těm 35 korunám je docela mazec. Nicméně Romové, kteří v Osoblaze bydlí, tam jsou často velice krátce a stěhují se. Jsou asi trošku hlučnější, než na co je zvyklé majoritní obyvatelstvo. Kolem domů poletují děti, lidi sedí na patnicích, pouštějí si hlasitě hudbu z aut, jsou prostě často venku, což je, myslím si, pro tu komunitu běžné. A není to jakoby nic zvláštního. Nicméně obec nebo obyvatelé té obce jsou tak trošku rozdělení v tom, jestli je to problém nebo ne. Podle starosty to problém je, například v tom, že Romové neplatí za odpad a toho odpadu podle něj mají opravdu hodně, takže obec to musí na své náklady vyvážet, ten majitel těch domů se o to nestará. Takže tohle je podle něj problematické. Zároveň si stěžuje i na komunikaci s majitelem těch domů, že nedodržuje dohody, vadí mu, že Romové často vysedávají venku a podle něj to odrazuje turisty. Každopádně, když jsem se bavila s dalšími lidmi z Osoblahy, tak ti na jako soužití s Romy neshledávali nic špatného. Jako upřímně nedozvěděla jsem se o žádném, řekněme, incidentu, který by se tam odehrál. Jo. I starosta sám přiznal, že se nezvýšila nějak kriminalita v obci. Od té doby, to je asi posledních 10 let, co tam takto Romové jako bydlí a stěhují se tam a jako neměl problém tady s touto oblastí. A někteří obyvatelé Osoblahy si myslí, že to obec řeší až moc. A že by měli řešit jiné problémy v té obci a nejenom Romy.
Může obec něco s tím majitelem dělat?
Jo, my jsme to řešili s panem starostou. On říkal, že pokaždé, když má nějaké jednání na kraji, když má jednání s nějakými poslanci, senátory, kteří se tam pravidelně před volbami objevují, tak že o tom s ním mluví. On je starostou už druhé období, možná 10 let. A dosud se jakoby nic nepodařilo. Ono by se musel nějakým způsobem změnit zákon. Podle pana starosty prostě o to není zájem mezi politiky.
Když se ještě vrátíme k nějakému širšímu kontextu toho Osoblažska, ty jsi jako velice vášnivá, co se historie týče. Zjistila jsi něco o těchto místech?
Osoblažsko jsou Sudety, takže tam asi nějaký ten kontext teďka už každého napadne. Bylo to nicméně region v bývalém Prusku, který byl velice bohatý. Přímo v Osoblaze byla spousta továren, pivovár, i v okolních městech žilo třeba, já nevím, 5000 lidí, teď tam je pár stovek obyvatel. Šlo opravdu o bohaté obce, ale zničila je druhá světová válka a všechno se muselo postavit až po válce. Zároveň došlo k vysídlení německého obyvatelstva původního, takže se do jejich domovů nastěhovali dosídlenci z různých koutů Československa a v podstatě i světa, ze Slovenska, z Rumunska, z Ukrajiny a podobně. Třeba v Osoblaze schořily archivy, takže obec o té své historii ani moc neví, žádní pamětníci už teďka jako nežijí, takže ta paměť, historická paměť toho Osoblažska je ztracena. Každopádně na Osoblažsku jsou ty odkazy na německou minulost viditelné všude kolem. Třeba v obci Liptaň jsou na fasádách domů ještě stále viditelné nápisy německých živností těch původních majitelů těch domů. A v místním kostele jsou obrazy takzvané křížové cesty popsány ještě v němčině. Já jsem tam teďka byla, protože bylo výročí takzvané liptaňské tragédie. To je vlastně událost z roku 1938, při které někteří němečtí obyvatelé postřelili české četníky. Je to velmi zajímavý příběh a končí tak, že ti praví viníci nebyli potrestaní a naopak lidé, kteří pravděpodobně u toho ani nebyli, tak byli zastřeleni nebo pověšeni. Nicméně je takové dobrodružné teďka tu historii objevovat. Já jsem se bavila například s pány z historického spolku Střemešné a ti teďka udělali unikátní objev. V kostele v Třemešné pan farář při úklidu narazil na unikátní svítící skleněný oltář Božího hrobu, což je jako takový menší mobilní oltář, který se v kostele nebo vynášel jenom jednou ročně a bylo to na Velký pátek před Velikonocemi. No a kvůli tomu se na takový oltář nebo vůbec na tu událost úplně zapomnělo. A když teda teďka pan farář objevil v kostele ten oltář, tak se k němu po různých tedy peripetích dostali i pánové z historického spolku, no a oni zjistili, že takových oltářů je v současné době v Česku jenom 13, že byl vyráběný v Jablonci, vlastně v podnicích jablonské bižuterie. No a teďka si ho chtějí nechat opravit a chtějí ho dokonce i vystavit, aby se na něho lidé jako mohli podívat, že jde opravdu o unikátní záležitost. V mnoha obcích jsou také zámky a To je taky jeden jako z takových turistických bodů na tom Osoblažsku vedle, řekněme, té úzkokolejky. Ty zámky se teďka snaží dát dokupy nejenom místní, ale i třeba podnikatel z Jižní Moravy, který si koupil zámek v Dívčím hradu, který opravdu jako hodně zdevastovaný byl a snaží se tam teď opravovat střechu, snaží se to prostě dát nějakým způsobem dokupy. Zamiloval si Osoblažsko a Dívčí hrad, takže je to takové zajímavé vidět, že i lidé úplně odjinud dokážou tomu regionu jako něco dát. Například ve Slezských Rudolticích tam opravili díky dotacím zámek, kterému se kdysi říkalo Slezské Versailles. A on byl v 18. století jedním z kulturních center tehdejšího Slezska, dokonce tam pravidelně jezdíval tehdejší pruský král Fridrich II. Takže ta historie Osoblažská je opravdu zajímavá a i když to teď už nejde vidět v mnoha těch obcích, tak je zajímavé, že lidé, kteří nemají vlastně jako s tím původním regionem nic společného, protože všichni jsou opravdu jako dosídlenci, teďka lidi, co tam bydlí, už nějaká třeba druhá, třetí generace. Takže oni se snaží tu historii vrátit zpátky.
To je hrozně pěkná tečka za celým tím dílem. Já už jenom zmíním, že článek v rámci celé naší série o mikroregionech vyjde na našem webu okraj.cz a to někdy v půlce října by měl být první díl. Už teď si ale můžete přečíst první část toho seriálu, tu jsem psala já a týká se města Odry. Pokud se vám naše práce líbí, budeme rádi za sdílení, ale taky za jakýkoliv příspěvek. Naše práce se nedá dělat bez čtenářů a vaší podpory, ať už je jakákoliv, si velice vážíme a budeme se těšit příště.